Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky v županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme. Tak ahoj všichni, vítáme vás u našeho nového dílu, tentokrát o dezinformacích a po delší době. Nicméně my jsme chtěli hrozně poděkovat za tu přízeň, která nám byla nabízená i v době, kdy jsme vůbec nenatáčeli.
Já vás taky moc zdravím všichni. Ahoj, tady Terka, ale už jste určitě i po hlase poznali Karol. Mm-hmm. Teda doufáme, že jste to ještě nezapomněli, naše hlasy za nějaký 3 měsíce, co jsme nepublikovali. A fakt moc děkujeme, jo, že vlastně pořád posloucháte podcast, ty čísla stejně rostly. A přibývali nám noví sledující na našem instagramovém účtu, což je pro nás Karol záhada, ale velmi příjemná, takže i toho si hrozně moc vážíme a uvidíme, jestli teď zase najedeme do těch kolejí jako do ledna, že bude pravidelný díl každý měsíc. Budeme se snažit minimálně, si myslím.
Možná, jestli vás právě nebavilo to, že nejsme aktivní a nepodporovali jste nás v tom.
Jo, že jste nám nechtěli úplně jako psát a buzerovat nás, tak jste aspoň poslouchali po druhý a po třetí tu epizodu. A jak říkám, budeme se snažit, aby jsme tu byli častěji. A na vysvětlenou, tak my jsme si s Karol říkali, že asi si zasloužíte vysvětlení, tak takový jedno z nich, samozřejmě se sešlo víc faktorů, ale je i to, že nás teda konečně po 2 letech obě doběhl covid. Já si myslím, že to se asi teď stalo více lidem, kteří se celou dobu nějak jako chránili. Takže prostě teď už to doběhlo úplně každýho, takže i nás, ale zvládli jsme to dobře, takže to máme za sebou, teď už jsme neporazitelní, nebo co, cítíš se taky neporazitelná? Já se cítím dost neporazitelná teda.
Jo, já už jsem jako si říkala, že tentokrát Omikron mi nedokáže jako odolat, takže jsem úplně čekala, kdy tenhle nápadník přijde už jako každou chvíli, ale vlastně si říkám, že teďka každou chvíli držím, abych trošku ještě nezakašla, protože jsem ho měla celkem nedávno, tak kdybyste uslyšeli divný zvuk nějaký zaražený kočky, tak jsem to já.
Tak jo, Karol už říkala, že dneska vlastně probereme téma dezinformací. Zase je to věc, která je určitě multioborová, spousta lidí se teď k ní vyjadřuje. My se budeme opravdu moc snažit, aby ten náš úhel pohledu byl především úhel pohledu 2 psycholožek. Takže třeba se na to zase podíváme z trošku jiného úhlu, který pro vás bude zajímavý, to bychom si moc přáli. Téma dezinformací, proč jsme si ho zvolili, je asi, myslím si, že zřejmý, pokud tuhle epizodu nesestříhám až za několik měsíců, tak, což věřím, že ne. Tak zkrátka se ve světě udála obrovská tragédie, asi netřeba to komentovat. Je to zkrátka válka na Ukrajině, ruská agrese, která je naprosto šokující, nepředstavitelná, drásající, těžká. Nevím, jaký přídavný jméno bys tomu dala ty.
No, my jsme si i právě s Tarkou říkali, že to je vlastně natolik jako nepříjemná událost, která se stala poměrně před pár dny, už je to přes 50 dní, určitě teďka, co my natáčíme s Tarkou, ale vlastně je pořád poměrně dost intenzivní a vlastně ta intenzita se nějak mění a my jsme vám chtěli tady předat aspoň nějaký tipy na to, co si myslíme, že teď pomáhá našim klientům a pacientům, protože to nám přijde možná lepší, než tady rozebírat, jak moc ta ruská agrese nás všechny hrozně. Jako, opravdu musím říct, že i nás jako psycholožky tady starkou pro nás to jako i jako tak šokovalo. Je to opravdu věc pro mě třeba nepředstavitelná. Jsme to taky zpracovávala hodně dlouho. A my jsme si třeba starkou právě říkali, že to, co nejvíc teďka pomáhá Je určitě i to kotvení se v čase, místě a naší kontrole. Tím já chci říct, že většinou se setkávám s těmi reakcemi, že pomáhám málo, nebo málo se chráním, málo chráním druhý lidi, nebo co se stane dalšího. To jsou takové základní jako obavy o naše bezpečí, anebo o bezpečí těch druhých, kterých chceme chránit. A většinou to, co nejvíc pomáhalo, je vrátit se tady a teď. A co můžu dělat zrovna v tuhle chvíli pro sebe, pro druhý, jak sebe chránit a nepředřít se úplně taky přece jenom. Chránit vlastně svoje hranice a svoje kapacity. A zároveň, co je ještě opravdu a skutečně v mojí kontrole. Ale to je takový praktický, takže určitě něco třeba říct i k emocím, jestli tě napadá něco, Terko.
Ne, já si myslím, že jsi to řekla docela přesně, že teď se děje spousta věcí, které absolutně nemůžeme ovlivnit. Prostě nemůžeme. Což vzbuzuje obrovskou bezmoc, frustraci, možná vztek. Takže se vždycky vlastně snažíme, nebo snažím se s těmi klienty to obrátit v to, co můžou ovlivnit. Co teda můžete ovlivnit, jo? Pojďme se zaměřit na to, spíš než na to, co nemůžeme ovlivnit. Takže to, jak se můžou postarat o svoje psychické zdraví, co pro sebe můžou udělat, co by jim přineslo úlevu, s tím, že to má smysl, jo? Má smysl snažit se ovlivnit věci, které můžu. Takže asi takhle a ještě k tomu možná taková věc, která je asi zřejmá, ale myslím si, že nikdy nemůže jí být dost, takže to, co prožíváte, každá ta negativní emoce, tak je úplně jako normální reakcí na příšernou situaci, takže si je dovolte, není potřeba to potlačovat. Myslím si, že je velmi, velmi fajn mít možnost to i sdílet, že se prostě cítím špatně. Mít to s kým probrat, mít to, kde ventilovat ty svoje emoce. Což neznamená, že se v nich musím úplně utopit, ale potlačování vlastně taky nic nevyřeší.
Takže půjdeme k těm dezinformacím.
Mi přijde, že vždycky na začátek se snažíme definovat trošku lépe to, o čem budeme mluvit, nějak si v tom udělat jasno. Jo? Takže jsem chtěla na začátek upřesnit, co to vlastně dezinformace je, protože je to slovo, se kterým se setkáváme neuvěřitelně často, teď, zkrátka pořád. A zase si nejsem jistá, jestli všichni vědí, o co se jedná. A co si pod tím vlastně jako představit. Jo? Může to být mlhavý ta představa. Takže dezinformace je, prosím vás, vědomá a cílená lež. Tohle je její definice. Prostě dezinformace je vědomá a cílená lež. Tím, jak vlastně vzniká. Jo? Vznik dezinformace je prostě to, že někdo vědomně zalže s nějakým úmyslem, s nějakým cílem. Synonymum pro to dezinformaci je fake news. V podstatě se jedná o totožný pojem. Přijde mi důležitý si tohleto nějak jako říct a zapamatovat, protože slovo dezinformace pořád to má v sobě jakoby tu informaci, jakože nás to má teda o něčem informovat, zní to možná tak jako vzletně, ale když si řekneme, že je to zkrátka a dobře lež, tak nejsou na místě pochyby, jestli proti tomu máme nebo nemáme bojovat. Zkrátka to není dobře, že se dezinformace objevují ve veřejném prostoru. Další věc, která si myslím, že je zajímavá a je fajn vědět, je, jakou funkci má vlastně dezinformace. Jo, že se ukazuje, že dezinformace často nemá za ten primární cíl úplně plně přesvědčit to svoje publikum, na který je zacílená, o té pravdě, kterou šíří, jo? Aby ten člověk okamžitě začal věřit tomu, já nevím, že země je placatá, nebo že na Ukrajině zkrátka nejsou ruští vojáci. Tak to úplně není, jo? A můžeme se fakt setkat i s úplně jako nesmyslnými, velmi přehnanými, hodně lehce napadnutelnými dezinformacemi, až vlastně nám to může přijít jako úsměvný, že vůbec někdo to jako vypustí, že to někdo šíří. Nicméně experti na dezinformace říkají, že dezinformace mají za cíl spíš jako nabourat důvěru ve fakta. Jo? Není to o tom vás přesvědčit o něčem úplně novým, ale nabourat vaší důvěru v to, co je pravda, a vnést vlastně mezi skupinu lidí nebo obyvatele nějaký země pochybnosti a nejistotu. Zároveň jako posílit možná nějaké přesvědčení, že pravdy se stejně nikdy nedoboreme, takže nemá smysl vlastně třeba šířit pravdu nebo se řídit tím, co říkají nějaké ty tradiční autority, jako jsou experti, vědci, veřejnoprávní média a tak dále. Jo, takže tohle je vlastně reálný cíl těch dezinformací. Není to vás přesvědčit, ale to vlastně jako nabourat důvěru, abyste si řekli, no, vlastně jako já nemůžu věřit jedný ani druhý straně. Z téhle pozice jste vlastně velmi dobře, podle mě jako manipulovatelný mi přijde. Ukázka dezinformace, tak já jsem vlastně hledala na webu českých elfů, který je mimochodem výborný. Oni dělají každý měsíc velmi obsáhlý report o tom, jaké dezinformace se objevují v českém vlastně veřejném prostoru, tak jenom, aby jsme si ještě jako ujasnili, co to ta dezinformace je, tak to může znít třeba jako ve vztahu k té ukrajinské válce. Není to válka, ale speciální operace ruských sil k likvidaci amerických laboratoří na biologické zbraně. Takže je to prostě vědomě cílená lež, která má vlastně nějaký jako účel. A zároveň bohužel podcasty nemůžou přenášet vizuální obsah, ale jako taková hezká dezinformace může sloužit i nějaký jako upravený banner určité třeba jako politické strany. Já tady mám před sebou konkrétně takový jako banerek od pirátské strany, na kterým je fotka Jana Lipavského. Vlastně to působí velmi, řekněme, jako důvěryhodně, jako něco, co by vlastně ta strana mohla šířit třeba na těch svých sociálních sítích. A na tom banerku je napsané, vlastně jako kdyby to říkal ten Jan Lipavský, jsme připraveni zahájit válku s nedemokratickým Ruskem, někteří z vás sice padnou za pirátské ideály, ale já jsem připraven tuto vaši oběť podstoupit. Což zní úplně šíleně samozřejmě a jsem přesvědčená, že by to ani Jan Lipavský, ani Pirátská strana tohle to nevypustili, ani by to nebylo možné. Ale i takhle může vlastně jako vypadat dezinformace, jo? Že vlastně se snažíme přesvědčit, že někdo řekl něco, což co není pravda.
Že nás pan Lipavský žene do války prostě a ještě se tam chystá s náma.
Chce nás obětovat, on zrovna vypadá, má takový jako nebezpečný kukuč.
S těma brýlema. Jasně, mně se hrozně líbí, jak Terka popisovala, že vlastně dezinformace má právě zdroj pro to rozlišení od nějakého omylu právě v tom začátku, že vzniká jako vědomá a cílená lež. Protože si myslím, že hodně lidí se domnívá, že když potom šíří nějakou informaci, tak vlastně nešíří dezinformaci, že? Nebo protože oni ji netvoří, oni šíří jenom nějaký omyl, oni si mysleli, že to je pravda. Jenže už jenom to, že ta dezinformace vznikla s cílem šířit lež a potom to šíří další lidi, tak šíří pořád tu dezinformaci. Netýká se teda to nutně toho procesu, ale právě té samé informace. To znamená toho vzniku, že už ta věc, která se šíří dál, prostě dezinformace, ať už ji šíří lidé s tím, že jí věří nebo ne. Tady mám právě docela dobrý příklad. Já jsem koukala na psychologii fake news a nějaký informace ohledně dezinformací a vyjíždělo na mě jako hrozně moc informací ohledně voleb s Trumpem, že jo, versus Clintonová rok 2016.
Ježiš, to byly zlatý časy, když jsme
To byly super dezinformace. Přímo pan Trump nám ukázal spoustu krásných dezinformací, především ohledně těch volebních lístků, že jo, který měli jít poštou, tak tomu se říká bylo, že tam vznikal vlastně obrovský třeba výzkum na základě toho, jak se šíří dezinformace. On nám dal úplně úžasný prostor a materiál ke zkoumání. Pro hrozně moc miliony postů se vlastně zkoumaly v rámci výzkumu. Ale já jsem chtěla najít něco zajímavého třeba z historie. Narazila jsem na fake news z 25. srpna roku 1835 z novin New York Sun, kde byla vydána v ten den první série, nebo takhle, první díl, celkově ze série, která se skládala ze 6 článků. A říká se jí The Great Moon Hoax. Tahle série měla oznamovat údajný objev života na měsíci. A já třeba tohle to vůbec neznám, jestli znáte Great Moon Hoax, tak super, já jsem o tom nevěděla.
Já taky ne.
Jo,
taky ne.
Přišlo mi to vlastně hrozně zajímavý. Bylo to vyloženě záměrně vytvořený a údajně to měly být přetištěný články z Edinburgh Journal of Science, jenže ten už jako díl nevycházel, vůbec tej ten journal. A mělo jít o to, že slavný astronom měl najít údajně jako nějaký důkazy o formách života na měsíci. Jenže pozor, oni se tam rovnou v tom New York Sun popisovali přímo jako dopodrobna to, jak tam vypadají ty fantastický zvířata. Různý jako jednorožci, nějaký bobři s dvouma nohama nebo co, nějaký chlupatý okřídlený humanoidi, který vypadal jako netopíři. Dokonce jsem koukala nějaký ilustrace, ale nevím, jestli už to někdo vytvořil na základě té fake news, anebo to tam vyšlo. A ty články to hrozně barvitě popisovaly, vyloženě jak vypadá ta geografie měsíce, jak jsou tam super krásný krystaly ametistu, že jo, pěkný řeky, bujná vegetace a tak dál. To jako zní hezky, že když se poslouchám, taková fantasy knížka v podstatě.
No, já se spíš jako divím, že tomu uvěřili, teď pouhým pohledem vlastně na ten měsíc. Víš, že jako je to šedá
no, on na to, to tam bylo nějak vymyšlený v těch článcích, že on opravdu to jako zkoumal pomocí samozřejmě nějakého dostatečného astronomického vybavení. A pak bylo i popsaný, proč to přestal zkoumat, že nějak mu vyhořela ta čočka nebo co.
Oni šli až do takovýchhle detailů.
Jo, ale přesně nevím, jak to bylo, také tady nešířím záměrně. Dezinformace. Nicméně ode dne, kdy byl vydaný ten první článek o tom měsíčním podvodu, tak samozřejmě ten prodej novin hrozně jako vzrostl. Nezrost asi zas tak extrémně, jako se to potom řešilo, ale docela dost, aby to bylo příjemný pro ty vydavatele. A není asi úplně jasný možná, kdo to vydal, protože jsem všude jako zjišťovala i od historiků, který to rozebírali, že to s největší pravděpodobností napsal Richard Adams, ale taky to nebylo nějak Richard Adams Locke celým jménem, ale taky jsem jako nenašla, že by to byl pesto pro ověřený. A cílem v podstatě měla být satyra, aby se dělali prostě legraci z dřívějších vážných spekulací o mimozemském životě, protože v té době vycházely i různý sci-fi knížky a měli se tomu jako v podstatě jako zasmát, no ale taky to mělo zvýšit prodej, co si budem povídat. Jenže čtenáře ten příběh tak hrozně zaujal a pohltil, že oni nedokázali tu satiru úplně jako rozpoznat a oni v tom jeli dál, že v tom New York Sun. Vlastně toho jako dost využívali. Zároveň je otázka, jestli fakt od začátku chtěli tu satiru nebo ji chtěli napsat tak, aby jako to opravdu byla dezinformace. Jo, ten rozruch byl, je zajímavý hlavně v tom, že oklamal fakt i vědce z Yaleské univerzity, kteří údajně cestovali do New Yorku a tak dál a hledat články toho Edinburgh Journal, který už delší dobu nevycházel. No a potom teda v září The New York Sun připustil, že ty články byly podvod. A údajně podle historiků to ty lidi docela ty čtenáře jako pobrali, no tak museli chudáci. Já si myslím, že někteří to snad brali jako satiru, nebo doufám v to. Ale když jsem to četla, tak se to jako vyloženě popisuje opravdu jako fake news, protože kolem toho byl prej fakt obrovský rozruch a hodně se to řešilo. Úplně se do toho asi nedokážu vžít, protože mi to přijde tak bizarní. Že bych chtěla jako v té době snad být a jako vidět, jestli ty lidi jako tomu věří a koukej k tomu měsíce, vidí tam ty jednorožce. Nedokážu říct, ale fascinovalo mě to, tak jsem to s váma chtěla sdílet.
A tak to je zrovna taková hezká a roztomilá dezinformace, jakože kež by víc bylo takový ve veřejném prostoru. My se teď spíš setkáváme docela jako, bych řekla, se špínou, jo? Což mě vrací k těm českým elfům a k tomu českému prostředí, vlastně když jsem nějak procházela ten jejich report za únor 2022, co se vlastně řeší u nás, jaký dezinformace se objevují, tak oni mají takovou strašně pěknou vlastně grafiku, kde tou analýzou všech těch příspěvků, řetězových e-mailů a článků a tak dále, tak oni vlastně jako poskládají to, kdo je nejvíc jako glorifikovaný nebo podporovaný, na koho se pijou ódy, tak samozřejmě tady v té grafice naprosto dominuje Rusko, potom tam máme pana Vladimíra Vladimiroviče Putina, super, tak ten je hned druhý za Ruskem. A samozřejmě v téhle báječné společnosti nemůže chybět ani Andrej Babiš a Miloš Zeman, takže ti jsou teď jako vyzdvihovaní českou dezinformační scénou, zatímco červeně tu na mě svítí, a že jsou vláčeni bahnem EU, USA, NATO, Petr Fiala teda, pořád trošku Piráti, což se divím, protože o těch teď moc slyšet vlastně jako není. Ale Piráti, TOP 09 a pak docela dost Markéta Pekarová Adamová, jakožto silná žena v politice. Takže takhle nějak vlastně vypadá teď ta naše dezinformační scéna, což pravděpodobně není vůbec žádný překvapení, jenom jsem to chtěla zmínit, že vlastně, když by vás to zajímalo, chtěl jste třeba možná i trošku ocenit práci elfů, tak se na to můžete podívat. Říkám si, že musí být fakt jako strašně náročný brodit se každý den.
To jo.
Všemi těmi příspěvky a dezinfo e-maily, musí to být hodně jako i psychicky náročný. Hmm. Takže jako velký ocenění, no, asi z naší strany. Pojďme se ale trošku víc podívat i na to, jak se vlastně rozhodujeme, že budeme informaci, která se k nám dostane, věřit. Jo? To už se možná víc dostáváme jakoby k té psychologii. Podíváme se i na to, co vlastně zvyšuje pravděpodobnost, že dezinformacím uvěřím, protože takovýhle výzkumy jsou, je jich vlastně poměrně dost, měli jsme z čeho čerpat a ty výsledky jsou zajímavý. A myslím si, že přesně tyhle informace by možná měly patřit k těm, které se dostanou víc do veřejného povědomí, protože jakmile známe ty mechanismy, co vlastně se děje, abych těm dezinformacím uvěřil, co mě jako činí zranitelnějším vůči nim, tak potom se díky tomu můžu lépe bránit. Jo? Takže pojďme si to probrat trošku od A do Z. Já bych možná začala takovými 5 kritérii od profesora psychologie a marketingu na Univerzitě v Jižní Karolině Norberta Schwarze, který identifikoval vlastně 5 věcí, podle kterých se lidé rozhodují, zda jsou informace pravdivé. Úplně na prvním místě je nějaká kompatibilita s jinými známými informacemi. Což jako kompatibilita s mně jinými známými informacemi, jo? S těmi, které já mám. Což mě vede přímo k pojmu kognitivní disonance. Věřím, že ho neslyšíte poprvé, ale možná ano, takže v krátkosti vysvětlím. Ke kognitivní disonanci dochází v tom momentě, kdy já vlastně mám nějak jako utříděné svoje poznání a teď dostanu informaci, která mu odporuje tomu dosavadnímu poznání, těm informacím, které mám o určitý věci. A to mě dostane do velmi nepříjemného stavu, kterému říkáme kognitivní disonance. Je to pro člověka vlastně opravdu docela náročný, jo, protože se to v něm pere, vlastně neví, jak se má zachovat, vznikne takový jako napětí.
Vnitřní
napětí. No a úplnou jako přirozeností člověka je zbavovat se jakkoliv negativních emocí, takže my máme vlastně tendenci, pokud vznikne kognitivní disonance, tak ji rychle vyřešit třeba i tím, že tu informaci zavrhnu, že je nepravdivá. Mm. Jo? A zůstanu od toho svého vlastně jako uzavřeného, pěkného klubíčka poznání, které je tak jako hezky kompatibilní a kompaktní a mám se zase fajn a už se necítím v napětí. Takže tohle je velmi důležitý pojem podle mě ve vztahu k dezinformacím. Druhá věc je důvěryhodnost zdroje. Jo? Já vyhodnotím, že ten zdroj je důvěryhodný a teď zase každý z nás asi považuje za důvěryhodný jiný zdroj. Jo? Takže to je potřeba zohlednit, že je to zase velmi individuální. A důležité kritérium taky je, zda tomu ostatní věří. Jo? To je ta moje sociální bublina. Pokud moje sociální bublina říká tohle a já se dozvím něco jiného, tak zase asi bude větší pravděpodobnost, že tu informaci odmítnu. A nebo naopak, pokud ostatní tomu věří, tak já spíše tu přijmu, tu informaci bez nějakého jako kritického zhodnocení. Dalším z kritérií je to, zda jsou informace nějak jako vnitřně konzistentní, vlastně jestli mi to jako dává smysl, jo? Že to prostě na sebe navazuje, nejsou tam nějaký zjevný rozpory. a taky to, jestli existují nějaký podporní důkazy. Takže to jsou, to je nějakých 5 kritérií a není to podle mě jediná z teorií, která se snaží nějak jako ukázat, podle čeho se rozhodujeme, jestli je informace pravdivá. Ale myslím si, že je docela hezká, srozumitelná.
Mm-hmm. Ono totiž těch věcí je opravdu hodně. Terka už jak to popisovala, tak si můžeme říkat, jo, jako je to vlastně jako docela dost, že úplně nestačí třeba titulek, jestli nám přijde bizarní, nebo jestli je to úplný bizar jako s tím měsícem, a nebo třeba to, jestli jsme voliči Trumpa, Babiše. Já si myslím, že spousta lidí si myslí, že vůči tomu je právě odolných, díky tomu, že třeba právě nejsou extrémně liberální nebo extrémně pravicový, a vlastně můžou si myslet, že vlastně vůči tomuhle nějakým způsobem úplně odolávají. Nebo se taky setkávám s názorem tím, já jsem nikdy nešířil žádnou dezinformaci a na tohle jako vůbec nepadám, nebo mně se to nezobrazuje na tom, na těch stránkách, sociálních sítích, takže já určitě jako koukám jenom na ty ověřitelný a dostatečný, jako dostatečně racionální zprávy. Nicméně v rámci té psychologie fake news se ukazuje, že těch základních pilířů je fakt víc, že nestačí být takový a makový nebo náležet k určitý politický straně, i když ty korelace tam teda jsou podle té politické příslušnosti, což by bylo asi na další podcast. Ale zajímavý to je, že určitě, ale těch věcí je víc, proto to říkáme i vám, jestli se říkáte. Na mě to nemá prostě žádný efekt.
Jo, já nejsem cílovka.
Já nejsem cílovka.
I když teď jsem slyšela zajímavý podcast s novým zmocněncem vlády pro boj s dezinformacemi, a ten tam teda uváděl úplně zvláštní procento, kolik lidí se setkalo s dezinformací. A on uvedl, že je to jenom nadpoloviční většina. Což mně přijde asi jako málo mi to přišlo vlastně, že je to možný, jo, ale nevím, nějak mě to jako zarazilo, že jsem si říkala, že je to vlastně tak rozšířený, že úplně každý už musel čelit nějaký dezinformaci. Ale třeba se
no, mus v Čechách určitě. To je nadpoloviční většina větší, protože třeba Donald Trump, že šířil dezinformace. To byla vlastně cílená dezinformace ohledně těch voleb.
A tak u nás Andrej Babiš, jo.
Andrej Babiš, tak to by jako Piráti půlka lidí.
Piráti chtějí nastěhovat do chalup imigranty, to je podle mě dezinformace jak stehno.
Tak nevím, no. Tak možná lidi, co vůbec se na to... No.
Ne, nevím, je to, je to jenom, že mě to zarazilo vůbec... Se to snažím jako nehodnotit, jestli je to správně nebo špatně, udělejte si svůj úsudek, ale zkrátka tohle tam...
Nebo záleží, jak to bylo myšlený, no.
Záleží, jak to zkoumali. Jo.
Tak teď vás vedem k zamyšlení.
Můžete si to poslechnout, je to podcast Ptám se já.
Jo, jo.
Takže tam najdete tohle epizodu.
Právě třeba ti psychologové, kteří se zabývají fake news a vydali třeba hrozně dobrou i hezkou přehledovou studii, vlastně The Psychology of Fake News, který vydali vlastně v trendech kognitivních věd, vlastně v zahraničním časopise odborným, tak byli to David Rand a Gordon Pennycook, tak zdůrazňovali třeba to, že si musíme uvědomit, že ty důvody úspěchu falešných zpráv se týkají tak nějak jako nás všech, protože se týkají věcí, se kterými se setkáváme denně jenom v našem myšlení, jenom v našem mozku, jenom v našem úsudku. Jedním z nich je třeba špatné rozlišování pravdy, který hrozně často souvisí s nedostatečně pečlivým uvažováním. Potom jsou to znalosti, vůbec všech naše prostě znalosti a jejich používání. A není to ostuda. Já třeba taky všechno nevím a když vidím nějakou informaci, určitě bych v některých oblastech dezinformaci byla schopná asi uvěřit, pokud bych se to neuvěřila a neznala to. Děti je tolik oborů a ježiš, tolik informací, které nevím, že určitě. A zároveň jsou to heuristiky, určitě, které já potom později i zmíním, jsou to zkratky v uvažování, které si týkají taky nás všech a jsou to takový přirozený instinkty, které nám chtějí ulevit trošku od té toho mozkového myšlení, ale vlastně nás můžou vést velmi lehce k tomu, že uvěříme snadno a rychle nějaké dezinformaci, no a potom je to taky nepozornost. Takže se nám taky může stát, že vlastně omylem šíříme nějakou dezinformaci. No a jako čtvrtá věc, teďka vlastně myslím si, že to souvisí i s tou aktuální situací, zmiňuje vlastně právě i ta politická motivace, že je to teď takovej zdroj toho úspěchu a vůbec toho šíření, protože je to hodně cílený a ty určitý politický záměry vedou k tomu, že to je součástí spousty asi kampaní, takže je to komplikovaný. Zároveň, jak jsem říkala, šířil to třeba sám prezident intenzivně, sám prezident USA, a nyní je to prostě záměrem i, a nejenom vlastně ruské strany, co se týče klamání lidí ohledně války na Ukrajině. Ale to, co já bych určitě chtěla dodat, že určitě je to i tím, že lidi častěji věří nějakému zpravodajskému obsahu, který je v souladu s jejich politickým stranictvím. To určitě. Ale pozor na to, že to zase není tak, že by lidi víc věřili nepravdivým informacím jenom z důvodu politické konzistentnosti těch zpráv. Ve skutečnosti z výzkumu vyplývá, že těm pravdivým zprávám, i když jsou politicky nesouhlasný, se obvykle věří mnohem víc než těm falešným. To znamená, že pořád pravda může zvítězit. I když jsem to řekla možná komplikovaně.
Hodně se mluví i o nějak jako individuální náchylnosti k dezinformacím podle toho, jakým stylem uvažujete, jo, jakým vlastně, co je vám bližší, jestli intuitivní styl uvažování, řekněme, nebo takový to analytický uvažování. A tady zase asi nebude žádný překvápko, že lidé, kteří používají spíš ten intuitivní styl, tak určitě můžou jako v mnoha oblastech třeba jako vynikat, můžou být rychlejší v úsudku a já nevím, co všechno. Ale ukazuje se z mnohých výzkumů, že mají tendenci víc věřit falešným zprávám. Víc a častěji a než ti, kteří spoléhají hlavně na to analytické uvažování. Takže to je jenom taková informace, která se vlastně line napříč těmi výzkumy, že vlastně jakmile víc spolíhám na tu intuici, tak jsem prostě zranitelnější vůči těm dezinformacím. Mm-hmm.
Na druhou stranu to neznamená, že by intuitivní byl vždycky jako špatný a analytický vždycky dobrý.
Je to tak.
Ve finále hrozně záleží a i na základě výzkumu se ukazuje, že jedno druhý může být v něčem vlastně výhodnější. Ale týká se to přesně toho, co já jsem zmiňovala, že jde vlastně o to uvažování, který se týká nás všech. A proto já tady zmíním i konkrétní příklad. Uvažování nebyly tady vlastně reasoning v zahraničních výzkumech často shrnutý tímto názvem. Tak je vlastně jakoby schopnost rozlišovat pravdu a lež v téhle souvislosti, teda když to úplně zkrátím. A ono se právě v tom uvažování zdá, že lidé nedokážou rozeznat pravdu od lži, protože se třeba dostatečně nepozastavují nad tím uvažováním o těch svých dřívějších znalostech. Prostě máme nějakou znalost, na základě ty jednáme, ale už ji zpětně neověřujeme, a nevíme vlastně, jestli se vztahuje na všechno, co my teďka aktuálně čteme, získáváme a tak dál. Nebo mají třeba dokonce nedostatečný nebo nepřesný ty předchozí znalosti. Jako to určitě spoustu znalostí máme nepřesný. A proto vlastně můžou být ty naše uvažovací schopnosti poměrně snadno unesený. A ne vždycky to musí být nutně ty politické motivace nebo naše politické záměry, ale přesně i tohle, že máme nedostatečnou schopnost pracovat i s těma našima znalostma. A to se týká právě i třeba schopnosti toho analytického intuitivního myšlení. Že buď jsou to v rámci toho uvažování třeba ty znalosti a tak dál. A potom je to právě to, co Terka zmiňovala, že to můžeme shrnout i do té intuice a analytického uvažování. A myslím si, že se to může týkat i těch znalostí, že jak je máme třeba nedostatečný, tak v podstatě intuitivně nějak reagujeme a už si to nevěříme zpětně nebo nezjištěme další. Já tady mám takový docela známý, možná jste to slyšeli, tak se omlouvám, jestli to uslyšíte znova. Je to příklad úlohy kognitivní reflexe, který přímo jako v praxi ukazuje, jak myslíme intuitivně a analyticky. A teď zkuste poslouchat takový můj matematický příklad. Nebo pozor, není můj, je ukradený. A zmiňuje se poměrně často. Představte si, že máme pálku a míček a celkem stojí 1 dolar a 10 pencí. Pálka stojí o 1 dolar více než míč. Kolik stojí míč? Zkuste popřemýšlet. Nesprávná intuitivní odpověď bývá často 10 centů. To se většině lidí vybaví intuitivně. Jenže správná odpověď je 5 centů, protože kdyby to bylo 10, tak stojí 1,2 dolarů. Takže hrozně důležitý je právě i to, se někdy pozastavit, klidně si to napsat. Pokud jste furt nepřišli na to, jak to je, tak si to klidně napsat. A nebo si to i vygooglete, tenhle příklad opravdu na internetu, nemá i v češtině. A ono totiž nejde fakt o to, že by to intuitivní myšlení muselo být vždycky špatný. Ale je to dobrý příklad pro to pochopení, jak my někdy myslíme, proto o tom i tady mluvíme. Já jsem četla třeba i přehledovou studii, kde shrnovali údaje ze 14 celkem studií a výsledkem opravdu bylo, že rozdíl v tom způsobu uvažování, to, jak my uvažujeme teďka, co zmiňovala Terka i já teďka, to znamená ve zpracovávání těch informací, byl zhruba dvakrát větší než rozdíl založený na tom stranictví jako takovém. To znamená, že to, jak my uvažujeme, může být ve skutečnosti mnohem důležitější při zpracovávání té dezinformace, než to, jestli patříme k té nebo oné straně. Ta to taky ovlivňuje. Tahle věc to taky ovlivňuje, ale důležitější je možná i to uvažování samotný. Takže to mi přišlo třeba zajímavé, protože já jsem teďka možná byla i trošku zaujatá vůči tomu, co se děje ve světě a myslela jsem si, že spíš to bude teďka to stranictví, ale určitě je to hodně individuální, podle mě člověk od člověka, kampaň od kampaně a tak dále.
Já si myslím, že si teď řadě lidí, teda nechci vás podceňovat, jo, ale zavařila hlavu. Já tady, to tady pořád čtu, tak potom si asi vezmu tušku a papír a napíšu si to. My jsme se teď vlastně bavili o tom způsobu uvažování, jo, o těch, řekněme, o té kognici, když, když budu odborná. Ale obrovskou roli pro nějakou náchylnost věřit dezinformacím a obrovskou roli na to, jak vlastně dezinformace zpracováváme, tak hrají emoce. Jo, opravdu, opravdu velikou, i když vlastně možná těch výzkumů a studií je na to méně. Nicméně jedna, kterou jsem našla, která byla velmi zajímavá z roku 2020, vyšla v Journal of Cognitive Research. A ta vlastně měla dvě fáze. V té první fázi vlastně zkoumala, jak ta intenzita těch prožívaných emocí mění náš úsudek. To znamená, že se nejdřív změřila, řekněme, nějaká aktuální emocionalita těch účastníků, jak moc u nich byly intenzivní emoce, které zrovna prožívali, a následně vlastně se vyhodnocovalo, nakolik, řekněme, věří těm fake news versus nějakým jako správným, pravdivým informacím. A ukazovalo se, že čím vyšší je ta intenzita těch prožívaných emocí, tak tím horší je ten úsudek, jo? Že spíš člověk naletí té fake news, té dezinformaci. Což mi tak jako vlastně připomnělo to sousloví hodnotit něco s chladnou hlavou, že opravdu je v tom asi jako velká pravda. Jo? Druhá fáze toho výzkumu se vlastně zaměřila na to, jak to, zda se spoléháme na emoce, nebo zda se spíš spoléháme na rozum, zase mění náš přístup k dezinformacím, respektive mění naši víru ve fake news. A zase žádný překvápko, pokud ti účastníci, u nich jako byla vyvolaná ta odezva, jako že se měli spoléhat na emoce, tak ta víra ve fake news byla zvýšená. Pokud u nich bylo vyvolané to, aby se spoléhali skutečně na rozum, tak ta víra se snižovala. Jo, a v tomhle tom výzkumu je zajímavé, že se fakt ověřovala kauzalita a nejenom korelace, jakože to spolu souvisí v čase. To je samozřejmě jako taky důležitý, ale ta kauzalita, že opravdu jedno předchází druhému a když jedno, tak se stane druhý. Takže to mi přišlo vlastně docela zajímavé, že co se týče vyhodnocování informací, tak bychom se opravdu neměli spoléhat na naše emoce, měli bychom se spíš spoléhat na chladnokrevný rozum a hodnotit věci s chladnou hlavou. Dál vlastně ta vyšší míra náchylnosti k dezinformacím koreluje třeba i s nižší úrovní dosaženého vzdělání, taky koreluje s krajně pravicovým politickým přesvědčením. Jo? To je to, co tu zmiňovala Karol, že často ty dezinformace zkoumáme ve vztahu k politice, k kampaním a tak dále. Takže tohle se třeba taky ukazuje, že krajně pravicoví voliči jsou více náchylní k dezinformacím. Co se týče nějaký osobnosti, tak se ukazuje, že vlastně nižší míra přívětivosti, svědomitosti a pokory, tak vlastně taky zvyšuje náchylnost k dezinformacím. A ještě, co mě zaujalo, tak během COVID-19, tak to byl vyšší výkon v numerických úlohách, který koreloval s nižší náchylností k dezinformacím.
S nižší.
Což je vlastně taky nepřekvapivý, i když mi to přišlo úsměvný, ale zrovna u toho covidu, tak tam byla strašně důležitá otázka pravděpodobnosti a tak dále. Takže jako jo, jenom jsem to tady chtěla zmínit, že je to zajímavý. A zkoumalo se to pak ve vztahu k různým věcem.
A s tím souvisí vlastně i ty další věci, které já jsem zmiňovala, že to je vlastně uvažování, znalosti a nějaký heuristiky. A co se týče schopnosti rozlišování té pravdy, tak s tím nějakým způsobem samozřejmě souvisí ta politická znalost, co se týče třeba té politiky, ale taky právě třeba mediální gramotnost, obecná informační gramotnost. No a to je důvod, proč my to tady natáčíme, protože to je vlastně součástí nějaký té gramotnosti, jak vůbec informace zpracováváme, jak nahlížíme na tu dezinformační sféru a na tu psychologii fake news. A už tohle z toho, co právě teďka děláte, že posloucháte ten podcast, je součástí osvojování si schopnosti rozeznávat ty dezinformace. Já tady zmíním ty heuristiky, protože jsou hrozně zajímavé. Já jsem nevybrala určitě všechny, protože to bychom tu už byli 2 hodiny. Ale heuristika je vlastně nějaká zkratka, která nám usnadňuje rozhodování. A zmíním teda nějaké relevantní v souvislosti s těmi dezinformacemi. Je to třeba heuristika známosti, nebo taky se někdy říká obeznámenosti. Například je hrozně důležité vědět, že jenom jediný předchozí vystavení nějakému titulku fake news už zvyšuje pozdější důvěru v ten titulek, když ho uvidíme znova. Takže pozor na to. Ukázalo se totiž, že takhle ten nadpis působí, i když je fakt nějaký divný a nevěrohodný, takže možná proto měli třeba v rámci toho měsíce 6 těch článků, protože každý další působil třeba věrohodnější. Zatímco kdyby byl jeden, možná by to byl lepší, kdo ví. A vlastně ty pocity známosti pravděpodobně přispívají ke zvýšené víře v nepravdivá tvrzení. Takže pozor na to, když uvidíte podruhé něco, co vám přijde známý, ještě to neznamená fakt, že je to v pohodě nebo že to je pravdivá informace. Všichni k tomu máme sklony, je to přirozená naše reakce. Takže určitě misterkou není to tak,
no,
že...
Jasně, tak ty heuristiky fakt jsou jako úplně přirozené, to není tak. Něco... co jeden by měl a druhej by to neměl. To tak není. Je to zkratka, která nám v mnohým vlastně usnadňuje velmi život, protože my kdybychom měli všechno analyzovat, tak se zblázníme. Takže potřebujeme nějaký jako zkratky, aby jsme se dokázali vůbec efektivně rozhodovat. Ale zrovna u té heuristiky známosti, prostě když vím, že to, že něco znám, neznamená, že tomu můžu věřit, tak jo, mě to třeba jako citlivý, když si víc všímám těch informací, které na mě působí. Takže to, že něco znám, neznamená, že tomu můžu věřit.
Funguje to vlastně u obličejů, že se ukazuje, když obličej vidíme po druhý a předtím jsme viděli, že nám může přijít vlastně ten člověk jako nějak přívětivější nebo blížší, sympatičtější, takhle spíš sympatičtější. A fungují takhle i reklamy, že my si říkám, že ta reklama je dost divná, že tohle co si nekoupíme, ale pak si to v obchodě spíš všimne.
Alza.
Že jo, přesně. To není spolupráce.
Ne, to rozhodně Banca. Není spolupráce.
Jo, ale taky.
Nám asi hodilo nějaký nový nahrávací zařízení.
No a samozřejmě, jak už Terka mluvila o těch emocích, je to prostě emocionální odezva. Protože hlavním rysem těch titulků, když se je přečtete, těch falešných zpráv, je prostě to, že už samotný ty titulky jsou emocionálně evokující. To znamená, že ty falešné zprávy jsou často zaměřený na vyvolávání nějakého šoku, strachu, nějakého hněvu, nebo třeba i vyloženě jako nějakého pohoršení jako takového. A to je hrozně důležité vědět, že lidé víc věří zprávám, u nichž zažili prostě větší emoce, jo, to znamená pozitivní anebo negativní, obojí. A pravděpodobně tak můžeme víc uvěřit spíš těm falešným zprávám, pokud to vyvolá tu emocionální odezvu. Takže pozor na to, zkouší to na nás. Potom tím zajímavým efektem je, že když je zdrojem elita, jo, lidi s větší pravděpodobností věří informacím poskytovanýma lidma, nebo poskytovaným lidmi, které považují za důvěryhodné. A rozsáhlá literatura fakt z té politologie jednoznačně prokázala dopad zpráv nějakých elitních zpravodajství a tak dál. Takže třeba výsledky prezidentských voleb USA, založený na analýze víc než 55 000 online mediálních příběhů, 5 milionů tweetů a 75 000 příspěvků na veřejných facebookových stránkách, přinesly zjištění, že třeba do Fox News, který jsou docela republikánsky zaměřený, a vlastní kampaň Donalda Trumpa, včetně jeho Twitteru, protože to sdělil přímo on, měly mnohem větší vliv na šíření, teď neříkám na uvěření, ale na šíření těch falešných přesvědčení, než třeba ruský trolové nebo clickbaity na Facebooku. Protože prostě oni měli fakt velkou možnost to šířit, tyhle ty elity, a přímo fakt samotný prezident, že prostě pruser. A ty odbornice vlastně tady zmiňovaly, že třeba tady nebylo úplně jako cílem nutně tak ta hrozně zvýšená kontrola na Facebooku, ale vůbec informovanost svýho publika o dezinformacích. Ale už vidím jako Donalda Trumpa, jak říká, pozor, to, co možná teďka řeknu, bude dezinformace, ale myslím si, že tyhle volby jsou podvod. Ale možná je to dezinformace, bacha na to.
Jo, to lidi dělají, no, většinou.
Jo. A ta další věc, kterou jsem chtěla zmínit a je fakt zajímavá, je aplikovatelná v praxi, může být pro nás dobrým tipem pro to, co si můžeme odnést i z tohohle podcastu, je, že je hrozně zajímavý, že existuje poměrně velký rozpor mezi tím, čemu lidi věří, a tím, co sdílí na těch sociálních sítích. To, co lidi sdílí, i když je to nějaká divná fakt dezinformace, tak ještě neznamená, že oni tomu věří, ty lidi. My někdy jsme na lidi naštvaný, že šíří nějakou ptákovinku, nějakou blbost úplně zjevnou, ale ty lidi třeba jenom špatně pochopili ten titulek nebo hrozně intuitivně rychle prostě klikli na sdílet, vyvolalo to v nich možná nějaký emoce, boh ví co. Ale ukazuje se, podle odborníků vlastně na fake news, že z velké části je to způsobeno fakt hodně nepozorností a spíš nepozorností než účelovým sdílením. Což je teda pro mě jako šokující, že víc rozhoduje možná někdy nepozornost než účel jako toho sdílení. A tímhle se třeba zabýval výzkum z roku 2021, který vyšel v Nature a zahrnoval 1015 účastníků, a tam vlastně jenom respondenty požádali, aby ohodnotili přesnost každého toho titulku, než se rozhodnou ho vůbec sdílet. A tím se snížilo sdílení falešných titulků oproti předchozímu stavu o 51%. Což poukazuje na to, že zhruba na polovině dezinformací se v tomhle případě třeba podílala nepozornost vůči té přesnosti.
Takže to znamená, že si nemusíte promazávat půlku svých přátel na Facebooku, kteří sdíleli nějakou pitomost nebo něco, co vám zkrátka přijde jako zjevná dezinformace. Možná byli jenom nepozorní. No a to mě přivádí k tomu, jak vlastně mluvit s lidmi, s blízkými, s rodinou, s kamarády, kteří dezinformacím věří. To je, si myslím, problém nebo věc, se kterou se setkáváme hodně často, už delší dobu. A pro mě osobně se teda musím přiznat, to bylo vždycky strašně, strašně těžký. Takže jsem si říkala, že možná se pokusím dát dokupy pár tipů, co můžete v takových diskuzích použít, pokud byste si vlastně přáli se pobavit, ať už s blízkými, s rodinou, kteří nějakým dezinformacím věří, chtěli byste se s nimi o tom pobavit, tak aby to vůbec mělo smysl, jo? Protože mně přijde, že často taková konverzace moc smysl nemá a akorát vytváří vlastně jako zlou krev a je to škoda. Takže a možná bych začala tím, co mě ještě zaujalo, když jsem zkoumala vlastně psychologii dezinformací. Tak vlastně se ukazuje, že jakmile se ta dezinformace uchytí, tak je těžké ji nějak jako opravit nebo vymítit. Jo. Ale ukazuje se, že pokud vlastně varuju ty lidi před tím, že ta dezinformace, že jí budou čelit a jak třeba i bude vypadat, jo? Když ode mě dostanou tu předběžnou informaci, to preventivní varování před těmi nesprávnými zavádějícími informacemi, tak je to mnohem účinnější než nějaký následný jako odhalování a nějaký následný opravování těch informací, které už vzniknou. Jo? Což je krásně aplikovatelný jak na úrovni těch vlád nebo těch lidí, kteří mají vlastně jako v popisu práce nějakým způsobem bojovat s dezinformacemi, tak možná i na úrovni jednotlivců, jo? Že vy vlastně můžete už předem varovat před tím, že ty dezinformace teď třeba budou vznikat ve větším měřítku a že třeba budou vypadat takhle. A je to potom vlastně jako mnohem účinnější, než už vyvracet dezinformaci, které někdo věří.
Mm-hmm, přesně, jako kdyby se třeba o nás, o psycholožkách v Županu, měla říkat nějaká dezinformace, třeba že natáčíme nahatý v Županu, tak to prostě nahlásíme předem, bacha, tohle se možná o nás bude říkat, protože nás někdo viděl prostě v Županu a tohle se o nás říká, že natáčíme divný pořady a je to takový jako dost divný pořad.
Předem vás varujeme, že pokud se k vám dostane dezinformace, že natáčíme pouze v Županu nebo dokonce bez Županu, je tak to je to dezinformace. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
Ne, pořád je to jenom fakt psychologický podcast, není to žádná divočina.
Tak a jsme krytí.
A jsme krytí.
No, ale možná jako přímo k tomu, jak se bavit s člověkem, který už je o něčem přesvědčený, s čím my nesouhlasíme, co vlastně třeba považujeme opravdu za nesprávný a nechceme, aby se to dál šířilo, nechceme, aby ten člověk tomu věřil z různých důvodů, jo? Třeba i proto, že ty dezinformace potom je ochotnější dál šířit, pokud jim věří. Vlastně možná je to trošku kontraintuitivní, ale měli bychom si uvědomit, ne se vlastně jako zaměřit na to, co nás rozděluje, jo? Ty věříš tomu a já věřím tomu, ale především na to, co nás spojuje. Zkrátka najít nějaký jakýkoliv společný zájem v té otázce, o který se bavíme. Jo, což může znít zvláštně, ale třeba ve vztahu ke covidu by to velmi často mohlo být, oba chceme, aby ten koronavirus už zmizel a přestal nás omezovat. Jenom každý to děláme trošku jiným způsobem. Ty popíráš to, že covid existuje a já se snažím prostě dát si i třetí dávku a nosit furt respirátor. Jo, takže vlastně najít ten společný zájem a pojmenovat ho může vlastně strašně hezky otevřít tu další diskuzi. A to vyjádření toho pochopení nám vlastně jako pomáhá se na toho člověka naladit, zvyšuje nějak jako jeho ochotu se s náma bavit, ale třeba nám i věřit. Jo? Takže tohle je opravdu zásadní. Zároveň si myslím, že je důležitý si uvědomit, že ten člověk, který vášnivě obhajuje nějaký dezinformace, tak ve skrytu duše pod tímhle tím jeho jako záměrem a vášnivým obhajováním pro nás jako nějakých blbostí, tak to můžou být strašně silný a strašně nepříjemný emoce, který on prožívá. Jo? Může to být silná úzkost, strach, naštvání, protože k jakým otázkám se nejčastěji šíří dezinformace? Je to nějaká vlastně nějaký politický systém a směřování té země, což sebou nese celou řadu konsekvencí pro ty lidi, kteří v té zemi žijí. Jo? Takže já se fakt můžu bát, co se změní, že se mi zhorší kvalita života, nebo je to válka, nebo je to covid. Jo? To jsou prostě věci, které opravdu vyvolávají silné negativní emoce a my bychom si měli uvědomit, že ten člověk naproti nám je prožívá zase možná úplně stejně jako my. Možná se cítíme úplně stejně a jenom každý řešíme vlastně tu situaci jiným způsobem. Takže pojmenovat to, hele, já prostě slyším, že se vlastně jako bojíš, nebo já slyším, že jsi vlastně jako hrozně naštvaný, co se děje, já jsem taky naštvaná. Krásný otvírák prostě k nějaký jako další diskuzi. Co mi taky přijde velmi užitečný a myslím si, že je to strašně těžký, zvlášť když jste v nějaký otázce víc zaangažovaný a fakt jste jako přesvědčený o ne svojí pravdě, ale o pravdě jako takový a prostě vám hrozně vadí, když někdo zpochybňuje. tak ale jít jako do té konverzace s nějakou zvědavostí a klást otázky. Vlastně zjišťovat, jak to ten člověk má, kde si hledá informace, proč jim věří. Prostě opravdu se ptát, jako kdybych tam šla s čistým štítem, nic o té otázce nevěděla a jenom chtěla prostě zjistit, co si ten člověk myslí a proč si to myslí, kde sbírá informace. Zkrátka ta zvědavost a to kladení otázek zase vyjadřuje nějaký náš jako zájem, jo? Protože samozřejmě, když se s tím druhým jako hádáme, nějak obhajujeme ten svůj názor, tak to u něj, ale i u nás může vyvolávat pocit, že on si myslí, že jsem hrozný blbec, jo? Což zase úplně jako zavírá dveře té diskuzi. Když vyjádříme nějaký zájem, jo? Jak ty to máš, mě to fakt zajímá. Tak je to mnohem lepší. Ale úplně chápu, že ne každý dokáže jít takhle jako čistou hlavou do té konverzace o otázce, která je pro něj jako velmi palčivá. Mm-hmm. Proto bych chtěla říct, že máte jako naprostý právo nediskutovat, pokud je to pro vás hodně nepříjemný a dostává vás to do silných negativních emocí. A možná bych i doporučila, abyste se do toho rozhovoru nevrhali úplně po hlavě, nevrhali se do něj v momentě, když vás něco přesně jako rozlítí. Jo, typicky prostě teta nebo nějaký jiný příbuzný zazdílí článek s titulkem, který vás prostě vytočí do běla, protože víte, že je to dezinformace, že je to škodlivý, že je to hanlivý a tak dále, tak okamžitě jim volat a začít na ně křičet, jo. Není to bohužel cesta, i když samozřejmě je to nějaká jako ventilace negativních emocí, no. Ale zkusit se možná na ten rozhovor i trošku jako připravit. A poslední, není jako důležitý vyhrát bitvu, ale spíš tu válku, což je teď velmi tematický. A nejít do toho rozhovoru s očekáváním, že po jednom rozhovoru, když já přece předložím ty fakta a já mám přece fakta a já to vím, tak ten člověk změní názor. Prostě takhle to bohužel nefunguje. Myslím si, že většinou, pokud už se máte vydat na cestu jako přesvědčování někoho o něčem novým, čemu třeba věříte vy, co vám přijde jako lepší, přínosnější, pravdivější, tak je to prostě běh na dlouhou trať. A právě proto potřebujete, aby ten člověk aby ta diskuze byla otevřena. Proto přesně potřebujete, aby ten člověk vám nějak aspoň jako věřil nebo cítil ten váš zájem. Takže pokud se vydáte na tuhle misi, která si myslím, že rozhodně není jednoduchá, tak buďte trpěliví.
Já si říkám, že to je důležitý možná i ne nutně, protože teďka musíte jít jako na sítě a přesvědčovat tam lidi hrozně empaticky, vy máte strach jako, a nějak se s nima jako hrozně začít bavit, ale spíš i to, že se vám to může dít teďka v rodinách, že jo,
no,
blízkých
lidí. No, to jsem
myslela
spíš, jako takže, těm blízkým lidem, kamarádům, prostě jak k tomu přistoupit, protože to si myslím, že co jako nepotřebujeme, jsou ještě nějaký další rozpory.
My tady pro vás máme určitě i tipy na závěr. Jedním z těch tipů za mě, třeba Terka určitě to nějaký věci zmiňovala, ale z jedním těch tipů je třeba faktomluva. Klidně to těm blízkým kupte.
Knížka.
Aha, knížka. Nevím, co jsem řekla teďka.
Nic.
Jo. Knížka faktomluva. Už jsme unavený. Nic.
Můžete si tipnout, kolik hodin natáčíme.
Tak je to knížka Faktomluva od Hanse Roslinga a vlastně je hrozně dobře napsaná. Jsou tam různý takový příklady, jsou tam různý vlastně i otázky ohledně světa, týkající se těch našich znalostí. A vlastně podle toho, jak odpovíte, tak může být zajímavý se pak číst další kapitoly, právě že tím trénujete ten svůj mozek. A případně to může hodně pomoct i nějakým lidem, kteří třeba říkají, že moc ty informace neuvěřují, že už je to pro ně třeba i moc těžký, ale že by je to vlastně zajímalo. A nebo pro lidi, kteří zajímá vlastně psychologie těch fake news, tak ta faktomluva je poměrně fajn a je hlavně hrozně čtivá. Takže to mi přijde vlastně strašně fajn.
Já jsem si jenom vzpomněla na video, pokud nesledujete Kovyho, tak nedávno vydal video o algoritmech na sociálních sítích a o takzvaném fenoménu rabbit hole, což je králičí nora v překladu. Mm-hmm. A znamená to, že vy vlastně tím svým chováním na sítích se můžete nevědomně, neumyslně dostat do světa, který je naprosto jako zúžený na jedno konkrétní téma. Jo, třeba, já nevím, máte strašně rádi pejsky, takže u příspěvků s pejskama zůstáváte delší dobu, lajkujete, komentujete. To znamená, že vás ten algoritmus povede možná výhradně prostě k videům s pejsky a štěňátky a tak dále. Což by nebylo nic špatného, je to nějaká optimalizace a tím víc času tam strávíte, jo, na těch sítích. Ale průšvih samozřejmě je, pokud se jedná, tím uživatelem je třeba, řekněme, slečna trpící mentální anorexií, nebo někdo, kdo trpí depresí, začne si vyhledávat smutný videa a najednou se vlastně se šupem dostane do příspěvků, do světa, kde jsou jenom smutný videa, což samozřejmě té náladě úplně nedodá. Takže vlastně dát si na tohle pozor a občas zhlídnout i nějaký video s kočičkou a štěňátkem a jednorožcem, abyste si trošku rozředili feed a nedostali se do rabbit hole.
Bylo by třeba fajn, jako kdyby fakt ty fake news nebyly furt tak hnusný, že kolem nás jsou hnusný fake news. No. Bylo by třeba fajn třeba šířit fake news, že ve skutečnosti potím třeba jednorožec nebo motýlek nebo nic takového. Nebo že prostě něco je mnohem lepší. Mně
se
jako
pořád
lepší.
Líbí ta dezinformace, že na měsíci jsou jednorožci a dvounozí bobři. To je fajn.
No, humanoidice vypadá jako netopíři. Zkuste si vzít daleko v léta, prohlídám to tam.
Tak jo.
Děkujem.
Je to za nás všechno k tomuhle tématu. Natáhli jsme to, ale jenom z toho důvodu, že teď jsme se dlouho nepřihlásili. Takže věříme, že nám to odpustíte. A budeme strašně moc rádi za všechny vaše reakce, které nám můžete posílat, buď to na e-mail podcast@psycholozkyvzupanu.cz a nebo na náš facebookový, ale spíš instagramový profil Psycholožky v Županu. Takže i tam přijímáme dotazy. A byť jsme tam nebyli moc aktivní, tak pořád to sledujeme a jsme tam, najdete nás tam. Takže se ptejte, posílejte zpětný vazby, budeme strašně moc rádi. Jo, a taky jsem si všimla, že v podcastech říkají, ať dávají hvězdičky v těch podcastových platformách, jo, hodnocení. Takže nám můžete nechat i hodnocení, nějaký
Nechte
hvězdičky.
Hodnocení. Víte co, abyste nám dali hvězdičky, tak já vám dám pod podcast odkaz na ten Frederikův test o tom míčku, o ty palce, jo. Abyste si to tam mohli pročíst a tam je to vysvětlení, jestli jste furt nepřišli na ten výsledek.
Super.
Tak jo.
Mějte se v rámci možností moc fajn, pečujte o své duševní zdraví a snad se zase brzy uslyšíme, respektive vy nás uslyšíte.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.